Будучыня нашай краіны гэта спакойнае і мірнае жыццё, тое, што мы маем сёння. Калі людзі розных веравызнанняў, людзі шматлікіх нацыянальнасцей, я нагадаю, болей за 150 нацыянальнасцей пражываюць у нашай краіне, людзі жывуць у міры і згодзе. І таму я ўпэўнены, што кожны чалавек, калі атрымлівае бюлетэнь, то ён думае аб тым, каб і надалей захавалася такое спакойнае жыццё ў нашай краіне. Так, мы паважаем усіх суседзяў, якія жывуць навокал нас, але мы жадаем жыць так, як выбраў наш беларускі народ. Канешне, я галасаваў за захаванне мірнага жыцця ў нашай краіне, за захаванне тых сацыяльных гарантый, якія забяспечвае наша дзяржава для ўсіх катэгорый насельніцтва. У першую чаргу для сталых людзей, для людзей з інваліднасцю, для моладзі магчымасць вучыцца і кожнаму выбіраць свой шлях у жыцці. Я думаю, што гэта вельмі важна.